missioni kandja.
Taas uus missiooni kandja. Täna tahaksime hakata rääkima asjadest, mis puudutavad eriti kogudusi, kes on juba kaua aega olnud kristlikul maastikul ja kes tahaksid täna saada värskendust, uuendust ja ei tea, kuidas minna. Ühe poolt kogus loomulik kasv on annud selleks innustust, aga just küsimus on, et ütleme sellises lause kombinatsioonis koguduse teekond missionisse. Kuidas see võiks toimuda? Täna oleme siin saates kolme mehega.
Marko Munevits.
Peeter Tamm.
Ja mina Indrek Luide.
Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flow be of sin double cure. Save me from wrath and make me pure. Could my tears fall, ever flow? Could my zeal no longer know? This was sin could not atone. Thou must save and thou alone. In my hand, no price I bring. Simply to the cross I cling. While I draw this fleeting breath, and when my eyes shall close in death, when I rise. Ages left for me. Let me hide myself in thee.
Rock of ages,
rock of ages,
left for me.
Of sin, the double cure. Save me from wrath and make me pure. Sing Rock of
Ages,
left for me,
left for me.
Let me hide.
Mis siis koguduse teekond missionis sõjate sisaldab. Me käes on ka veidikene taustmaterjali. Oleme käinud vend Peeter Tammega ühel huvitaval seminaril. See on juba mitu aastat tagasi vist, kui me olime õnnestus koos Evangeeliumi Baptistikoguste Liidu presidendi Jelari Puuga ja olid vist sina seal ja siis
Kevin Mason
oli ja Rudolf Wenzel. Olime sellise gruppiga Londonis. Ei, see on London.
See oli Liverpool.
Liverpool, just. See oli huvitav, just me käisime ju selles isegi kohvikus, kus
Beatlesid alustasid oma kuulsusrikast teekonda.
See oli väga huvitav ajalooline koht meie jaokski, aga see on mitte meie eesmärk. Vaid meie eesmärk oli kohtuda huvitavate inimestega, kes siis julgustasid meid ka ütleme, selliste staažikate koguduste uuesti üles ehitamist.
See oli jah, selline väike seminar, kus oli grupp Eestist, grupp Albaaniast ja grupp Indiast siis Inglismaalt koha pealt ja võibolla veel paar ameeriklast oli ka seal.
Ja.
Ja muidugi tema nagu esmane eesmärk oli ikkagi nagu tuua esile uute koguduste rajamise vajadust, aga see juures seda nagu laialdaselt ei ole võimalik teha ilma, et olemasolevad kogudused oleksid sellega kaasas, ilma, et nad ise väärtustaks seda, andes nagu oma panuse ja selle saavutamiseks siis on vaja uuesti tulla koguduse eesmärgi, koguduse olemasolevu põhjuse juurde tagasi ja sellega me nende päevatööksu seal tegelesimegi.
Aga see on kõik ajalugu. Täna oleme selles kohas, kus evangeelikest baptiste kogudusel on 82 kogudust, on Luteri kirikul on 160 kogudust, nelipüülastel on kuskil alla 30, metodisti kirikul on ka umbes sama palju ja nii edasi. Et me ei ole täna ju rääkimas konfessiooni juttu, vaid me räägime seda, kuidas kogudused, kes on juba olnud teatud ärkamise perioodist üle läinud ja nüüd elamas sellist head, püsivad, õieti normaalselt tavalist koguduselu. Ja neid me tahaksime nüüd julgustada uuesti vaatama, kuidas saada nagu värskeks ja kuidas leida nagu ülesse need väärtused, mis mõnikord ka hakkavad koguduses võibolla isegi uues plaanis tuhmistuma. Ja seda me nagu ootame täna, et me võiksime sellest rääkida. Ja mis siis on? Või rääksime nendest väärtustest, mis koguduses
No, on. Need on nüüd väärtused, mille, mis on aluseks kogu järgnevale käsitlusele koguduse olemasolu otstarvest, käsitlusele juhtidest, juhtide rollist, nende nagu positsioonist ka koguduse sellise missioni visiooni kandmisel ja nagu selle edasiandmisel, nii et need on nagu need väärtused, millest on lähtutud, mida on aluseks võetud, et kõike seda tööd teha.
Need on siis selline 6-7 väärtust. Ma saan aru, et siin eelkõige ei ole mitte tähtis, mida me teeme, vaid kes me oleme.
Ja see ongi nii sõnastatud, et Jumala töö aluseks on kristlik iseloom, mis põhineb Jumalast lähtuvatel väärtustel. Olemine on tähtsam kui tegemine, sest see, mida me teeme, lähtub sellest, millised me oleme. Meid on kutsutud tegema Jumala tööd Jumala viisil. No, see tähendab sellel viisil, nagu Jumal on seda ette näinud. Ma olin ühel nõupidamisel, kus üks vend, kristlane, kes nagu tegeleb majandusvaldkonnas, sõnastas sellise, kuidas seda siis peaks ütlema, kreedo või millest ta ise on nagu pidanud oluliseks juhinduda, on see, et teha õiged asju, tähendab õigesti, ehk siis õigel viisil ja ka õigel ajal. Teha õiged asju õigesti ja õigel ajal, nii et see on, noh, kuidagi mul tekib selline resonants, kui ma neid asju loen, mis siin praegu kirjas on, et see sama mõte kokku võetud, et me petame ennast, kui me ütleme, et me teeme Jumala asju, see on Jumala töö, me peame seda tegema, aga samas, kas me manipuleerime, või kuidagi noh, kuskilt ütleme suhtume tõesse pehmelt öeldes sellise väikse kasinusega, oleme kasinad tõesuhtes või mis iganes. Et see on, neid näited on ilmselt meie ümber ja ma ei saa sugugi öelda, et ka mitte minu oma elus, kus noh, võibolla ma olen mõelnud, et ma teen õiged vajalik asju ja selle vajalik asja nimel võib siis kuskilt ka natuke ümber nurga minna.
Ja.
Aga siin nendes väärtustes on otseselt nagu seda püütud kaitsta, et meie kutsumus on teha Jumala tööd sellisel viisil, nagu Jumal on ette näinud, et see ei ole nagu meie kätte antud, et me saaksime nagu neid meetode, või noh, selles mõttes, et me saaksime nagu ise otsustada, mis on see õige viis.
No ütleme nii, et me võime seda otsustada, aga see kvaliteet, et mis igavikuline kvaliteet jääbki siin probleemiks.
See jääbki probleemiks ja võivadki olla küsimus, et miks, noh, kõige selline kõige üldisem asja, et miks asjad ei lähe või miks inimesed ei leia usaldusväärsust või...
Kui olgi tundub nagu viimase peal.
Jah, aga tegelikult nagu mitmed asjade taga ongi see, et ei asjad ei tehta sellel viisil, nagu on õige.
Ja selle tõttu ma saan aru, et see inimene kui nähtus, ehk siis tema suhe Jumalaga on kõige väärtuslikum olukord. ja. Sellesse arengus.
Ongi nendest, see oli nagu selline preambula ja nüüd see esimene põhiväärtus, sa sellele viitasidki, meie suurim väärtus on lähedane osadus Jumalaga, kes meid on loonud, lunastanud ja kutsub meid nüüd enda juurde. Et see on nagu see põhisuhe, millest muud asjad lähtuvad, et siin kohe nagu see asetab küsimuse alla sellise elulaadi, kus pastor või evangelist ütleb, et mul nii palju teha, mul nii palju kutseid, nii palju kohustusi, nii palju neid asju, kus olla, külastada, osaleda, et mina nii ei jõua nagu piiblit lugeda, nagu ma varem seda tegin, et ma võibolla salmikaupa nädalas või kudagi, et see ei ole mitte kudagi põhjendatud, sellepärast, et olemine on tähtsam kui tegemine.
Just.
See, mida me kas siis rabeledes või ükskõik kuidas teeme, igasugu kiired aeg on olemas, see ikkagi lähtub sellest, millised inimesed me oleme ja see, millised inimesed me oleme, see on seoses meie osadusega Jumalaga, see kasvab sealt välja.
Ja öeldakse ju, et ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes oled sina. Et suhtlemine tähendab ka mõju, tähendab vastastikust mõjutamist. Teine kord öeldakse, et ka abikaasad muutuvad sarnaseks aastate jooksul.
Ka füüsilises mõttes?
Võib-olla isegi füüsiliselt, jah. Aga ma arvan, et põhiliselt ehk see puudutab seda, kuidas asjadesse suhtutakse, puudutab inimest, ütleme, maailmavaadet ja maailma nägemist ja kogu elulaadi tegelikult. Ja kui me räägime nüüd inimese Jumala suhtest, siis no meie Jumala olemust vaevalt, et muudame, eks? Pealegi me loeme ju piiblist, et Jumal on muutumatu ja ta on täiuslik, et no paremaks ei saagi minna. Küll aga muudab tema meid ja mida enam aega me võtame Jumalaga suhtlemiseks, seda enam ta saab meid ju ka voolida, kujundada, muuta ja seda enam me ka peegeldame Jumala olemust, Jumala iseloomu.
Missiooni kandja.
Kas me võiksime täna öelda, et me võiksime seda Jumala ja inimese suhet vaadelda ikkagi paradiisaiast lähtuvalt? See oli vahetu. Ütleme, alasti kontakt Jumalaga.
No jah, see on see ideaal ilmselt, see, mille poole me tahaks suunduda ja mille poole me nagu Kristuse kaudu olemegi teel.
Aga see viitab ka sellele, et me, kui me läheksime nagu siit ka edasi, et kõik see, mis nüüd järgneb, on rajatud sellele suhtele. Et meil isegi ei ole nagu järgmise väärtusi põhjust nagu tekitada ega isegi nagu ellu tuua, kui ei ole seda isiklik suhe paigas. See isiklik kontakt Jumalaga ja sa nimetasid Peeter siin alguses, et see elu on läinud ka pastoritel ja töötegijate rääkimata võibolla tavakristlastest täna nii kiireks, et meil ei ole enam aega Jumala sõna lugeda rääkimata uurimisest. Ja need asjad. No,
see on üks näide, jah, või siis jah, reaalselt ka see aeg, kus me oleme tõepoolest segamatult palves, kus me nagu võitleme selle aja välja ja. Kõigi kohustuste vahel ja keskel ja kõrval. Et sest muidu just see põhisuhe, põhiliin kannatab ja selle tulemusel kõik need mitmed kohustused tegelikult sama võrd või veel ulemini kannatavad. Et nad on seoses.
Nüüd eelkõige me täna ütleme ka kogutustele, või et koguse liikmetele, andke oma juhtidele aega palves olla.
Väärtustage seda ja väärtustage seda ja ka ise enda elus, seda osadust Jumalaga, aga eriti kõik need, kes on üht või teist ülesannet täitmas, kes on inimestega tegelemas.
Tähendab, et see võiks isegi olla teatud mõttes sellises ametjuhendiskirjas, et kui üldjuhul on 8 tundi ju meie tööpäev, tähendab, et vähemalt 2 tundi või kui palju see võiks olla siis Jumala ka kontaktis olemise aeg.
Ja see on huvitav, et saab nagu panna ametiühendisse kirja. No saab küll põhimõtteliselt, et pastor peab palvetama.
Ja.
See oleks päris asjalik.
Ma olen kuulnud, et mõnedel pastoritel see niimoodi ongi. See vist puudutab küll rohkem selliseid suuremaid kogudusi, kus pastor läheb oma koguduse tööle niimoodi hommikul ja läheb oma kabinetti ja ütleb sekretärile, et mind nüüd järgneva 2 tunni jooksul ärgu keegi tülitagu.
Ja ta räägib oma Jumalaga.
Ja siis ta niimoodi ongi. et võib-olla tavapärasel Eesti väiksel koguduse pastoril ei ole nüüd sellist võimalust, et ta nüüd niimoodi eraldub alati, aga ilmselt selle pärast on tõesti vaja võidelda lausa.
See on küll, jah. See on see, et mobiil kinni ja või metsa või mis kellegi ütleme selline, kas metsas jalutada või mere ääres või kusagil, et nagu ka palves olla. Vahel mingil hetkel võib tunduda see suure luksusena, kui nii on võimalik teha, aga kui neid hetki ei ole ja kui me nagu ei põimi neid oma ellu, siis see kahju on suurem.
Ma just peangi silmas seda, et äkki see ongi ka kogu selle olukorra põhjus, kus me täna asume, et meil ei ole ühelt poolt jälle kogudused annud, võib-olla neil polegi meelde tulnud sellist asja nagu oma pastorite käest nõuda, et nad võtaksid aega palveks. Ja omakorda pastorid on nii üle koormatud, aga me rääksime, et selle suurel koguduse juhil sageli on aega 2-4 tundi olla jumalaga koos, aga vaat need meie väiksed kogudused, kus on 10, 15, 20 või 100 või 120 liiget, meie pastorid on nii kõvasti tööd, et nendel on aega jumalasse niisi süveneda, et sealt tuleks ka üks selline ilmutuslik sõnum kogudusele kogu nädalaks.
Jah.
Siin on meil ju ka piibellik alus, et võtame lahti apostlite tegude raamatu 6. peatükis, kus tekis olukord lihtsalt, et töö läks nii suureks, et oli vaja uusi inimesi nagu volitada sellele tööle. Ja siin on konkreetselt ju öeldud, et kutsusid need 12 kokku jüngrite kogu ning ütlesid, see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudadest. Mitte, et toidulaudadest hoolitsemine oleks kuidagi selline töö, mida ei sobiks teha.
Vähe vaimulik kuidagi või jah, midagi sarnast.
Vaid lihtsalt see ei olnud nende ülesanne või, et muidu jääks Jumala sõna kõrvale. Ja sealt edasi me loeme, kuidas leiti need, kes siis pühendusid teenimistööle selleks, et nagu me siin loeme, et me ise tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. Ja samas need, kes läksid nüüd seda diakooniatööd tegema, nende jaoks oli samuti vaimuliku elu standard väga kõrge. Leiti inimesed, kes olid tõesti üha vaimuga täidetud, kes ja. Olid vaimus, kes peegeldasid issanda iseloomu. Ja need inimesed siis volitati tööle ja mis oli tulemus? See on ka huvitav. Kuidas teinekord me püüame sellist ratsionaalset mõtlemist koguduse elus just kui kõrvale lükata, et me oleme mingis vaimulikus sfääris ja me ei saa nagu tulemuse üle küsida. Aga siin on väga konkreetselt apostlite 6. peatükis alguses 1-7. Suhteliselt lühike lõik, aga kõigepealt on probleem, siis on väärtused, mis panevad paika, kuidas me asjad üle otsustame, lahendus ja mis on tulemus ja Jumala sõna levis ja jüngrite arvi Jerusalemas kasvas väga suureks.
Ja sellepärast väärtustega tegelemine on äärmiselt keskne, nagu mina olen seda oma koguduse töös leidnud, et nagu uue pilguga selle juurde tagasi tulla, et ka nagu sõnastada ja esile tõsta, mis on meie koguduse väärtused. See ei ole mitte niivõrd, mis on meie koguduse õpetus, mis on ka oluline ja tähtis ja omal kohal, aga mis on, kui me näiteks uuele inimesel või inimene, kes tahab teada, tunneb huvi, et võt, mida me väärtustame, kes on meil väärtustatud või mis. Ja see ei ole ka veel eesmärgi sõnastus, see on ka veel omatasi, aga selles mõttes ma usun, et see on väga olulise kohal.
Aga veel hoiaksin võib-olla meie joont siin isikliku suhtel Jumalaga. Kas see viib ka selleni, et kui sa oled väärtustanud oma suhet Jumalaga ja sa oled võtnud aega, võib-olla mitte iga päev, tund, kaks tundi, mõni, kes on suutnud oma aega organiseerida 4 tundi, ja sealt ta tuleb ja tal on kogu aeg midagi värsket öelda, kas siis oma sellele ohvisi selskonnale või kogudusele, kes just iga päev tehakse koos. Ja ütleme, kui meegi kokku saame, kas me võiksime täna küsida, öelda niiviselt, et vennad, me saame nädal pärast kokku, et kuule, mida Jumal rääks subale kambris. Ja me näeme seda, kui kogudustes on, kas kellegi on tunnistada. Ja siis tuleb ju hiilvaikus. ja minul on tihti peale küsimus selles, et, et tegelikult miks pärast hiirvaikus tuleb? Sellepärast, et tegelikult ei olnud käida osaduses Jumalaga, tähendab, ei ole mingit ilmutust, mingit sellist kogemust Jumalaga ja see loob olukorra, kus meil ei ole korraga midagi Jumalaga suhtest rääkida, tunnistada üksteisele, rääkimata, et me tunnistaksime maailmale ja maailmale me lähme oma kindlaks kujunenud trafaretse tunnistusega, kuidas ma siin päästetud. Mõni siis nädalaga tagasi, mõni kuu aasta tagasi, mõni tunnistab ikka jätkuvalt 50 aasta tagasi toimunud uuesti sünnist. Aga see, et ma täna olen elavaga issandaga ühenduses, see on tihti peale jäänud ka tunnistustest kõrvale. See ei ole absoluutne, aga on nii palju neid näiteid, et siin võiksime küsida, nii nagu me kogu see loomuliku kasvu teoorias vähemalt olen püüdnud, mis julgustab meid ka, et, et me võime üksteist kristlased küsida, et kuule, et kas sa said täna olla Jumala koosatuses? Ja sain. Ja siis sa küsid jälle, mis kell? No, klassid kukalt. Ja mis sa said? Et siis konkreetsed vastused võiksid niivisi tulla, et, et me võiksime nii üksteist nagu julgustada ka neid aegu kasutusel võtma.
No eks ta nii ongi, et ütleme selline mingis mõttes kohasem form või, või keskkond ka sellise kas või küsimuse ja vestluse jaoks ongi, noh, ütleme see ring muidugi alati peab ju mikrofoni olema, me saame oma vahel rääkida. Ma mõtlen väike grupp, et, et ma arvan, et nii mõnegi inimese nagu sellise mõtteavalduse pärsibki see, et ta, ta nagu ei suuda, noh, ta jalad ei tõsta teda püsti lihtsalt koosolekul, tal oleks rääkida küll, ei ole küsimus, et tal ei ole kogemusi või tal, et, noh, Eesti inimesena ta arvab, et see on ebatähtis, see on liiga väikene asi, see on liiga, liiga isiklik, et, et ma arvan, et, et need asjad on olemas, aga kui luua sellele nagu see vorm, kus ta saab nagu ütleme madalama barjääriga või madalama läve pakuga esile tulla, siis see julgustab veel enam. See julgustab ka neid, kes võibolla on pisut oletud olnud või, või on nagu pealiskaudselt läinud asja juurde. Et minule väga meeldis, kui meil oli Lõuna-Eesti piirkonna töötegijate kokku tuleks, oli väga, väga arvukas. Meil ei olegi, mitme aasta ei ole nii arvukat kokkusaamist olnud Otepää uues kirikus ja Allan Parman, Kehra koguduse juhatuse esimees, ja rääkis meile siis kohalikest oludest lähtuvast missionitööst. Ja tal oli selline, mõnedki sellised huvitavad, intrigeerivad sõnastused või mõtteavaldused. Üks nendest oli see, et ta ei põhjendanud seda, aga ta ütles, et seda on võimalik põhjendada, et nagu koguduse tegevus ja tegevus ka evangeeliumi jagamisel ja inimeste teenimisel, et see toimub Jumala armu ülejäägist. Ta väide on selles, et me kogeme, võtame vastu rohkem armu, kui meil endil isiklikult vaja läheb. Ja sellepärast me jagame nagu sellest ülejäägist. Ja võt, see ongi see, meie suurim väärtus on lähedane osadus Jumalaga. Et ilmselt, kui mul ei ole seda lähedast osadust Jumalaga, ilmselt siis võib tekida olukord, no ma kujutan ette, mingitel hetkel ilmselt see on ka minu elu kogemus, et, et kus ma tunnen, et seda armu ei ole minulgi piisavalt, millest me siin räägime mingist jagamisest. Mm-hmm. Ja noh, tema muidugi tähelepanek oli see, et ka kui erinevasse kogudustesse minna, siis tegelikult selle nagu tajub atmosfäärist ära, kuidas see hoiak on, kas on see suhtunud, et Jumal armu jääb üle. Et kui on sobiv, et ma jagan sellest, ükskõik kas siin kantslis või sõbrale peale teenistust või kohvilaua taga, Või kui on see atmosfäär, et kuule, mul ei jätku endalegi, mida te tahate, mida te nõuate mu käest. Mul on omalgi probleeme, mida ma jagan siin. Et see on selline huvitav.
Jah, see Alan sellest vist rääkinud nii palju, kui mina teda tunnen. Selle mõttes, et see on huvitav, et see järjest on nagu, kes seda kuuleb, nagu erutanud.
No jah, see on aktuaalne.
Aga teiselt poolt ma just mõtlesin siin, kui sa Peeter seda rääkisid. Et kus me kogu see loomulikus kasvust oleme rääkinud sellest tünnivarisandist ju. Ja just me räägime, et tünni vee tasemest sõltub nüüd see armu rohkus. Ja mida kõrgemal järje peal on see tünni lauad, seda rohkem armu, ma tahan aru, mahub sisse sinna. Muidu lihtsalt niigi vähe endalgi vaevalt, nagu sa Peeter ütles.
On ürisepp, kusagile kaob ära. Noh, see ta iga analoog on oma puudustega ja selles mõttes, et ei saa päris nagu üle kandaga, et see on paratamatult seoses meie esikliku osadusega, kuidas me nagu pühendume sellele, kui tõsilt me seda võtame, kuidas kas me ise oleme usus nagu selles osaduses või me leiame, et see peaks kuidagi automaatselt, noh, me täitsime mingi komb ära, nüüd see peakski toimima või on see midagi nagu meile isiklikult olulisemat, et noh, ma lihtsalt nii toon näite, et see on tähtis ja noh, mina olen isiklikult seda sellises nagu kriisi, teatud sellises kriisi tunnil tajunud, kus, ja see ei olnud mitte niimoodi isiklik kriis, vaid see oli selline maailmasündmuste kriis, mõned aastat tagasi, kus ma korraga väga selgelt nagu tajusin seda, et noh, see oli isiklik, ma ei saa seda kellegile raadiokuulele kohuseks või kuidagi, aga et nagu minu kohustus on just nüüd eriti väärtustada oma osadust Jumalaga ja nagu hoolitseda selle eest, mitte niivõrd, et ma kõige poliitiliste sündmustega olen kursis, mis oli äärmest põnev, see oli siis, kui terrorirünnakud toimusid ja see oli nagu just see mõte, et inimesed kristlaste ümber ja minu ümber vajavad just seda, et meie oleksime osaduses Jumalaga ja sellest lähtuvalt suudaksime mingisuguse sõnumi öelda või kuidagi kas siis julgustada või manitseda, kui vaja. Aga kui me lihtsalt oleme kursis selle viimase poliitilise analüüsiga, siis noh, see on ka tore, aga selles me ei täida seda rolli, mis tegelikult ja. Meile on
sellest
antud.
Sellest me ilmselt räägime mõne aja pärast ka, aga ma tooksin lihtsalt selle esimese väärtuse kokkuvõtteks, et meie suurim väärtus on, nagu sa Peeter lugesid, lähedane osadus Jumalaga. Ja see on suurim väärtus. Teine väärtus.
Meie abielu ja perekond peegeldavad eriliselt püha vaimu tööd meie kaudu selles ülesandes, millesse meid on kutsutud. Ja see on nüüd selline, see on omaette sõnastatud selline, mida tasub jälgida. Ma loen selle pärast selle uuesti. Meie abielu ja perekond peegeldavad eriliselt püha vaimu tööd meie kaudu selles ülesandes, millesse meid on kutsutud. Toon kohe näite. Inimene usub, et on kutsutud töötegija pastori ülesandesse, aga võt pere jaoks mul küll aega ei ole. Mu ülesandel on nii tähtsad, nad on nii vaimulikud ja nad on nii tõsised, et pere on see, mis nagu... Aga siin on väärtustatud just nimelt, et pere suhted, kõige lähedasemad suhted peale Jumala suhte, ütleme, kõige lähedasemad peale Jumala suhte peegeldavad seda, kuivõrd püha vaim meis või minus on saanud üldse tööd teha ja inimene võib siis järelikult teatud ülesandes olla küll, aga ütleme, see lähedaste ring peegeldab kõige paremini seda, millisel määral ta on pühavaimu käsutuses oma selles kutsumuses. See on väga huvitavas seoses on need väärtused siin.
tähendab, et kui keegi tahaks olla noh, kergelt viisi selle väärtuse inspektoriks ja ta tuleb teatud ajaks siis ühe töötegija kodu ja vaatab, kuidas ütleme, see töötegija pastor konkreetselt või, või kes iganes suhtestub oma perekonda.
Jah, ma saan aru. Et nii on mõeldud, et see peaks näitama pühavaimu tööd selle töötegija elus, selles kutsumises kuud on kustunud. Olgu ta evangelist, kogusrajaja, profet, õpetaja, see nii nagu on. Aga lihtsalt, et see kõige lähim suhe näitab ära selle tegeliku kvaliteedi. Et ilmselt rahva ees me oleme kõik, meil on, on tugevamaid hetki ja nõrgemaid hetki ja, ja see on nagu üks pilt, aga, aga et see on nagu väga selgelt selles väärtuste skeemis kindlalt sees ja noh, see on mind mõtlema pannud sellest aast alates, kui ma seda lugesin, see on mind küllaltki teinud tõsiseks, sest et inimesed nagu pikemas perspektiivis ikkagi teevad järeldusi kogu pildi alusel. Loomulikult meie sõnum, meie elu, kuidas me noh, elame, töötame kogudus, kui pühendunud me oleme, kas me oleme alati kohal, kui on mingi üritus noh, pastoritena või ei ole või noh, ütleme, jälgitakse seda. Aga tegelikult inimesed nagu kuidagi lõplikumalt teevad otsuseid selle põhjal, kui nad on meid tundma õppinud, kui nad on meie noh, pereliikmed tundma õppinud.
Ma olen meidikine ka sekulaarse ajakirjanduse, mitte lause kroonika lugusid kuulanud, aga teisi. Veidi, kus ka minu meelest on väga palju küsitud just ka perekondade kohta. Eriti see ajakirja perekonda kodu, kus ma näen interviud, kus on võibolla ekstra valitud võibolla sellise perekond, kus on hea suhteliselt selline soodne ja õige võibolla kristlik ellu suhtumine, aga, aga kas see tähendab seda, et täna oleks kasulik, kui sa tahad Jumalale ja kogudusele armunud pühendada, siis parem oleks nagu single man, üksik.
Noh, eks on ju kriiklike traditsioone, mis on selle, selle valiku langetanud juba
kiriklikult.
Jah, kiriklikult ja rohkem kui 1,5 aastat tagasi, et, et see ongi see ainu kõige lahendus. Ma ei tahaks kuidagi nagu seda alvustada või, või kuidagi üleolev olla, aga ma lihtsalt ütlen, et, et selles samas väärtuse sõnastuses ma näen ühte väga suurt tõdemust, mida alati sellisena ma vähemalt ei ole näinud ka meie oma venduses niimoodi avalikult esitatuna. Loomulikult need väärtused olid olemas, aga, aga nii nagu ütleme ka minust vanem põlgund on väljendanud, oli aeg, kus, kus see oligi paratamatus, et pere toodi ohvriks, et üldse Jumala riigi tööd teha.
Ma olen ka kuulnud
seda. Et see, et, aga no mina küll nagu sisemiselt tõrgun nagu sellist, sellist. No ma saan aru selles mõttes, kui inimene saab päästetud ja tema pereliikmed ei ole üldse kristlased ja see on natuke teine olukord.
Ja.
Aga see seis, kus siiski tähendab siis kas vanemad või, või pereisa on siis nagu niivõrd vaimulikult pühendunud, et tema lapsed on nagu kogu aeg ilma. Ja tema abiga on kogu aeg nagu hüljatu. Siin on, tuleb nagu tõsiselt mõelda, mis on sellise, sellise praktika viljad. Et seda peab
Peter,
nagu mõtlema.
Sina oled ka nüüd uskeliku vanemate poeg. Ja sinu isa oli olevistes ju ükleme esinumbri töötegija sisuliselt.
No, teakon, jutlustaja teakon.
No, et oli ikka seal päris eesriinis. Vähemalt minu mälu järgi.
No ütleme, noh, ikka oli kaks pastorit oli ja aga samas oli 40 diakonit, aga nende hulgas oli võibolla üks, noh, ma no, täiesti umbes suurus järk ütlen, et, et võibolla oli pisut vähem kui 10 venda, kes ka nagu kõnelesid ja nendest veel vähem oli need, kes ka piiblitundi pidasid, no minu isa oli siis
üks nende, nendest, jah.
Üks nendest,
jah. Ta ikka oli sisuliselt peagu pastor, võiks öelda nii, ja peagu nende kohustustes, ehk siis õpetaja, kuidas me iganes ütleme ja ma saan aru, et teie pere on ju, kõik suued on ju usus.
See on suur jumal arm, jah.
Nii. Me teame palju töötegijaid, kellel pered ei ole usus. Ma olen ka tänulik selle eest, et ma olen selles perekonnas kasvanud, kus on kõik minu õed usus ja minu abikaasa õed ka kõik usus. Ja see on suur kogudus tegelikult. Ja ma näen, et, et see oli, vähemalt ma praegu vaatan tagasi oma isa ja ema sellisele tegevusele, et isa ükskõik kui see jumaliigi tööle läks, läks alati koos emaga.
No see on juba, jah, see on juba selline esimene samm, mis, mis annab lastele väga selgi signaali. No mina nüüd tõlgendasin kõrvalt, et, et, et need on need asjad, mida, mida meie kodus tehakse koos või mida meie vanemad teevad koos ja, või mida nad väärtustavad koos. See on äärmiselt oluline.
No ma just mõtlen, et kuidas te kasvusite, kuidas teie vanemad, me võiksime nüüd rääkida, natuke hinnata oma, oma vanemaid. Mul isa on küll surnud, ema veel elab. Aga sul on mõlemad praegu olemas küll Ameerika poole pealega.
Ma pean aga, ka ütlema, et, et eks see ilmselt osa sellest oli küll, et vanematel oli ka üks meel selles küsimuses. Et oli, oli ikkagi mitmed asju olid, olid ja on ka muidugi, ütleme, ususõbrad, kellega suheldi koos, ke, nagu väärtustati, kelle, kellega käidi läbi ja ühine teenimine, olgu see muusikas või, või muus valdkonnas, et...
Nagu pole isa emal jäi aega, ütleme, teie laste jaoks. Kas su isa mängis teiega laste mängusid või muusikat laulis palvetas õhtul hommikul päeval?
No ikka tegevust oli, aga no, mina on juba sedavõrd nagu peres nooremaid lapsed. Vanuse vahe oli juba nii suur, et, et ilmselt no, ma arvan, et võibolla siis nagu vanemate õdedega, kes, kelle puhul vanemad nooremad olid, siis võibolla see tegevus oli, oli nagu intensiivsem. Aga muidugi ma mäletan ka seda, et et ikkagi oli, oli nagu ema ka kurb nende asjad üle, kui isa pidevalt ära oli. Et see on ka nagu mällu jäänud, ütleme selline, selline ja mis oli just selline mitmekülgne tegevus, et kus, kus oli tema, noh, tema panus oli siis väärtustatud ja ta seda ka nagu jagas. Et olgu siis erinevad koorid ja erinevad nõupidamised ja mis, mis nagu selle sellise aja võttis. Noh, need asjad nagu tagantjärgi võibolla me ei olegi seda nii detailselt analüüsinud, aga, aga pigem võibolla nii kõrvalt vaates, mitte nii ajalooliselt või, või noh, mineviku vaadates, vaid pigem nagu kõrvalt vaadates või, või siis on, on nagu need küsimused väga tähtsaks olnud.
Missiooni kandja.
Ma olen ka näinud, ma olen veidi sust vanem, ma olen näinud kogu teie pere vaimuliku arengute kasvu ja see oli alati, kui tammed tulid, siis see oli nagu perekond, kes oli olevistes ja see oli nagu oma ette väärtus ja ma tean, lihtsalt kui nüüd oma ka siia tuues just selle sama punkti alla, mida ma näen, mida minu isa tegi, peaaegu kõik õhtute pühendas perekonnale. Aga samal ajal ta jätnud üheski jumala teenistusest ennast vabaks. Ja põhimõtteliselt, kui Pärnumi maana oli see Nõukogude Liidu ajal, me elasime ja töötasime selles koguduses, siis oli kolmapäeval, reedel ja pühapäeval. Ja rohkem ma tean seda kordi, kui me kõik olime kõik korrad koosõkul. Pühapäeval oli kaks koosõkut ja meie pere, ütleme selline kvaliteet või suhtumine lastesse oli selline, et, et meie jäime karistuseks mõnikord, kui me tegime pahandust, jäeti koju. Ja see oli meile ikkagi tohutu läbi elamine, kui meid koju jäeti jumala teenistuselt. Ma kardan, et tänapäeval, mida ma näen, et, et koguduse liikmed on võibolla rohkesti ja jäetakse, jäetakse ennast ise koju. Mingi mugavama põhjuse tõttu või kaudu või. Selle asemel, et rutata jumala teenistusele, ma mäletan, kui ma olin 15 aastane poiss, kui ma Pärnust tulin Tallinnasse, siis ma käisin ka absoluutselt kõik koosõkud ja minu põhiliseks mureks ja hirmuks oli see, kui ma käisin seal ja ka lapsepõlvest, et äkki ma jään mingist heast õnnistusest muidu ilma. See ilma jäämis hirm oli mul.
No, et sa, need asjad olid väärtustatud, see on selge, et sa nagu ise, ise samamoodi väärtustasid, et, et ma arvan, et just nagu selle töövaldkonna tõttu, et on tegemist tööga, mis puudutab inimesi, on tegemist tööga, mis ei ole nii lihtsalt mõõdetav, mis ei käi kellaajast kellaajani, neid, neid võib panna ja peabki panema lepingutesse ametijuhanditesse, see, see on õige, aga ta ei ole nagu sellise iselomaga töö, mis, mis oleks nii selgelt piiritletav, et sellepärast ka praegu selle uuele töötegijate põlgonnale ma arvan, et ka selle väärtuse nagu selgitamine, esitamine on äärmiselt tähtis. No mul oli juttu ühe minu jaaline natuke vanem vend, kes rääkis oma noorusest ka oma nagu abielust ja ütles, et see oli ka selline aeg, kus ega talle ka kõigi nõu ei annud. Ta tahtis ka kõigi eest heast osa võtta. No, heas meeles, seal olid koorid ja koosolekud ja võibolla palvegruppid ja mis veel. Kuni selline välja, et siis väike poiss kodus ütles, et emale, et lähme nüüd isale külla sinna kiriku juurde. Tahaks isa ka näha. Et tegelikult see on äärmiselt nüüd ka tõsine olukord.
Ja selle tõttu need kaks väärtust, millest me oleme praegu rääkinud, on siis isiklik osadus Jumalaga. Ja teine kord on meie abielu perekonna väärtused.
Ja, mis... sest selle kaudu paratamatult ja see sõna peegeldab on väga hea. Ta lihtsalt peegeldab seda püha vaimu tööd, mis meist toimub. Ja ka selle vaimuliku kutsumise nagu töös. Ta just peegeldab seda, mis meis on.
Ja see ei ole mitte nüüd küsimus ka ainult koguduse juhtidele, vaid see on igale jumalaregi töölisele, olgu ta mees või naine, kuidas see suhe perekonnas on. Ja siis tore on vaadata, kui tõesti isa võtab kaasa oma abikaasa, oma lapsed, kõik, kes need on, keda on võimelik kaasa võtta just oma teatud heast lähtuvalt, aga siiski tasub kaasa võtta ja siis tulla ja see suhe siin saab toimuma ja ma usun, et need väärtused on nähtavad ka ühel hetkel väljapoole.
No kindlasti ma tahaks öelda siin kahte asja, et eks selle väärtuse puhul on tähtis ka koguduse oma hoiak ja koguduse suhtumine, et see koguduse oma hoiak ja suhtumine, kui see on selline terve, eluterve ja nagu tunnustab seda, et pered tulevad koos ja lapsed vahest õiguvad ja kilkavad ja ne alati need pühapäevakoolid ei ole nii sünkroonis täpselt sellega, mis on ja ma ei peagi silmas, et ta peaks olema, et siis võib juhtuda selline väga steriilne olukord, et me tuleme kokku küll, aga lapsed on juba kuskil nii ära suunatud, et noh, nad ei olegi kunagi nagu koos, ütleme, terve selle kogudusega. See on nagu selline üks pool selles suhtumise kujundamises ja teine pool, mida on ka nagu kõrvalt tähele pandud üks missionär, meie maal töötav missionär on öelnud, et alati ilmselt Eesti kristlased ei taipa või ei mõista, kuivõrd ka lihtsalt üks terve kristlik pere on tunnistus. Ka missioni mõttes on lihtsalt ühiskonnale tunnistus, seal ei rääkimata kõigest tegevusest või diakooniast või mis see pere teeb, vaid selle pere olemasolu on nagu selline tõsiasi tunnistus.
See siis eeldab, et teised inimesed ka teavad, kes ümberingi elavad, et tegemist on kristlastega, mitte lihtsalt kenade toredate lahkete inimestega, vaid
ja.
Põhjus peab ka kuskilt nagu...
Jah, see peab ikka välja läbi kumamaga, et sellisel puhul see pere olemasolu isenesest on ka tunnistus.
Kuskil me rääkisime just sellest kasvavate kogust ühest tunnusest, et ka need inimesed elavad ka ühiskonnas. Ja ma just mõtlesin siin ka, et see perekond võiks ka olla näiteks isade päeval koos perega läheb ka selle piirkonna ühiskondliku juhtide poolt korraldatud näiteks isade päevale. Ja teeb siis need asju kaasas, aga just see suhe, kus me saaksime ka näidata ja iseloomustada, mida see tähendab tegelikult, elada seal kaasas. Et need väärdused oleks ka nähtavad, mitte ainult siis oma pesas nii-öelda, vaid ka väljapool.
Day by day and with each passing moment strength I find to meet my trials here trusting in my father's wise bestowment I've no cause for worry or for fear he whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best lovingly it's part of pain and pleasure mingling toil with peace and rest every day The Lord himself is near me with a special mercy for each heart. And all my cares he fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power, the protection of his child and treasure, is a charge that on himself he laid. And as thy days, thy strength shall be in measure, this the pledge to me he made. So to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith, sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet me, to take as from a father's hand. One by one, the days and moments fleeting, till I reach that blessed promised land.
See oli siis kaks sellist väärtust. Me jõuame täna rääkida veel ühest.
Ja see nüüd puudutab konkreetsemalt Kristuse järgimist. Ja see on sõnastatud järgnevalt, mida Jumal iganes teeb maailmas, teeb ta kõigi Kristuse järgijate, see tähendab koguduse kaudu. Ja see on väärtus, mis siis sõnastab just koguduse rolli ja tingimata koguduse kui terviku. Mitte mingisugune osa koguduses või mingi eliit osa või eriti avangardistlik osa, vaid Kristuse kogudus kui tervik. Selle kaudu Jumal tegutseb. Muidugi, noh, me võiksime polemiseerida sellega, et siin on küllaltki välistavalt sõnastatud, mida Jumal iganes teeb maailmas. Noh, kui me räägime üldse Jumala ilmutusest, loomisest, eneseilmutusest ja nagu sellest, et ta juhib ajalugu, siis siin on nagu see küsimus, et kas see kõik nagu tervikuna toimub ainult koguduse kaudu või me jätame siiski selle võimaluse, et Jumal tegutseb ka nii, et ta ei pea nagu kogudusega nõu pidama, aga samas muidugi Piiblis on ka kirjakohti, mis ikkagi väidavad seda, et kui Jumal midagi planeerib ette võtab, siis ta annab sellest teada oma survaste profetite kaudu, nii et see on ka olemas.
No teiselt poolt me võiks öelda niiviselt, et me vaatame nüüd seda kõige tavalisemalt kogudust, et oi alastust, oidku, et Jumal, kui Jumal selle koguduse kaudu midagi räägib ainult, siis on asi hukas ju. Tegelikult küsimus ongi selles, et me näeme ja tegelikult oma viletsust ja oma kehva seisu ja oma kehva olukorda. Aga meil oleks vaja juba mõista seda, et kui me sõnastame ka ehk koguduse definitsiooni, et kas see on see, mida me näeme täna, kas see on see kogutus, millest sa nüüd väärtuseks lugesid, või on veel üks definitsioon, mida me räägime, kus elavad inimesed, kes on lähedase osas Jumalaga, kus seal sees olevad perekonnad, peegeldavad erised pühavaimu tööd, asjad hakkavad muutuma nagu õigesse paika. Ja siis sealt kaudu hakkab Jumal tegema oma tööd. Siis enam konfessiooni nimi enam ei maksa.
Ei, siin ei olegi mõeldud ju konfessiooni nime. See on ikkagi see, et Jumal maailmas tegutseb kõigi Kristuse järgijate. See tähendab oma koguduse kaudu. Ja just nimelt kõigi, ja kui on osad, kes on millegi pärast kinni jäänud kuskile või on või on ise enda suhtes mingite väga noh, heade arvamustega, nii et neid ei huvita Jumala arvamus, siis Jumal leiab nagu mingid teised järgijad sealt juurest, kes on tale kuulekad ja kes noh, on nendes väärtustes, mida sa siin meelde tuletasid, et see nagu ei noh, ei räägi sellele vastu isenesest sellele sõnastusele, aga ma saan sellest nii aru, et ta toob esile koguduse rolli.
Üks küsimus on ka, et kuidas me siin nagu kogudust mõistame, et kui siin on tõepoolest välistavalt lausa öeldud, et mida Jumal iganes teeb maailmas, teeb ta kõigi Kristuse järgijate koguduse kaudu. Et võib-olla me saame siin mõelda ka mitte ütleme, formaalse koguduse, vaid lihtsalt kristlaste kogu.
Pigem üle. Nii, ja pigem nii. Üks selline...
Katoolne kogudus nagu siis või?
Ja üleüldine. Üks selline lööklause, mis just see koguduse rajamise liikumine on ise nagu rakendanud ka näiteks Inglismaal, kus neil on päris häid kogemusi ka eri kirikute koguduste nagu ühistöös, siis nad ütlesid seda, kuidas, no Liverpoolis oli sellest juttu, kuidas nad nagu oma rahvast ka kujundavad, nad küsivad avalikul koosolekul, et no see käib kuidagi nii, et mitu Kristuse ihu on Liverpoolis? Kas Kristuse ihu on üks? Amen, see on üks. Et nagu sellest tõdemusest, et tõesti see jüngrite kogu kui tervik, et tal on eri nimesid, ta kuulub eri uskonnadesse isegi, aga Kristuse ihu kui tervik on üks, ei saa olla, et on mitu Kristuse ihu ühes paigas. Et see on ikka üks, ütleme. Et sellest, ma saan aru, et sellest nagu mõtteviisist on see väide kantud.
Et mul nagu tuli meelde ka selline mees siin nagu, kas tuli William Carey, kellast 18. sajandil, keda võib pidada nagu tänapäevase missioni isaks. Ja kui mõeldakse, ta oli siis Ameerika baptistikoguduse liige lihtsalt.
Inglismaa.
Või oli ta Inglismaa?
Inglismaa, jah.
Inglismaal. Ja siis...
Mõni jaasi tuleb Euroopast ka.
ja tal oli südamel need rahvad, kes elasid Aasias ja kes ei ole Kristusest kuulnud. Ja kui ta rääkis nüüd pastoritele sellest, et me peaksime kogudusega või kogudustega siin midagi ette võtma, siis tal öeldi, et rahune maha, noor mees, kui issand tahab neid paganaid päästa, siis ta teeb seda ilma sinu abita ja ilma meie abita. Mille peale Gary ei saanud ka nii samuti nagu noh, seda ütleme, tungi, mis issand talle südamesse pannud oli kuidagi maha suruda ja ta lõi võib öelda siis missioni ühingu. Sisuliselt esimese tänapäevase missioni organisatsiooni ja järgneva kas 10 aasta jooksul rajati neid kahel pool ookeani veel 10 tükki. Ja selliselt ta nagu astus välja no, formaalselt koguduse piiridest, et
raamist välja,
siis, jah, koguduse raamist välja, et ikkagi jõuaks päästev sõnum ka nende paganarahvasteni seal Indias ja mujal paikades. Ja mõnes mõttes, no, kui vaadata ka missioni strateegiat, siis kogudus ja siis koguduse väline või parakiriklik missioni organisatsioon, et need on mõnes mõttes nagu Jumala kaks tööriista või kaks kätt või ja mõlemad nagu täiendavad üksteist, aga laias laastus on see ikkagi üks Kristuse ihu.
Ja ilmselt see ongi nii, et kui niimoodi üldistavalt võiks öelda, et ka parakiriklikel organisatsioonidel on olnud edu ja on edu just nendes valdkonnades, kus millegi pärast kogudus noh, öel või teisel põhjusel nagu ei täida oma rolli ja siis tulevad need organisatsioonid, mis on dünaamilisemad, nad suudavad nagu paindlikumalt reageerida vajadustele ja nad täidavad selle rolli ära, mida võib-olla kohalik kogudus või kohalikud kogudused millegi tõttu ei ole suutunud täita, et selles mõttes siin küll koguduse rajamise nagu sellises arusaamises käsitletakse ka tervikuna seda.
Selle mõttes nüüd Eesti oludes on tegelikult meie Eesti kristliku ajalugu tore vaadata, et minu teada nii Eesti baptistid kui evangeelium kristlased kui ka luterlased ja muud on saatnud koguduslikult välja missionäre.
No jah, meie ajal juba ja meile ajal on juba õpitud sellest kogemusest, mis oli teistel maadel, kus ei osatud väärtustada nagu seda rolli.
Aga just mida me siis siin täna esile toome, et see sinu, et see üks kristlan on nii väärtuslik.
Jah, sest et Jumal teeb kõigi Kristus järgijate, see tähendab koguduse kaudu ja siin muidugi meie ajastu mitu sajandit peale valgustust nagu ütleb meile nagu võib-olla eriliselt, et nüüd see üksik indiviid on nagu eriti oluline, aga just möödunud sajandi teisel poolel, siis võib nii öelda ja viimases osas on uuesti jõutud selle juurde, et see üks inimene ja see üks kristlane ei ole ikkagi päris need, kes nad saaksid olla, kui nad ongi üksinda. Et see, ütleme, selline sotsioloogiline teadmine ja koolitus ja haridus on toonud nagu nende tõdede juurde, mida me kogudusena ammu teadsime, et me oleme üksteisele vajalikud ja täendame üksteist ja kui vaja, siis ka üksteise nurki jõõrume maha, et see, mis nagu väga suures plaanis toimib ühiskonnas, aga intensiivsemalt kogudus, et see tegelikult kujundab meid, et selles mõttes ka see üksik kristlane on väärtus, loomulikult on Jumalale väärtus, ta peab ka meile kui töötegijatele olema väärtus, aga ta on väärtus suhetes teistega. Ta ei saa oma rolli täitu, kui ta on üksi.
Võib-olla, kui me püüame nüüd seda põhimõtet, seda väärtust aru saama, panna kuidagi sellisesse piltlikusse, rakenduslikku pilti, siis mulle tuleb silme, et tähendamissõna näiteks talentidest, kus isand andis oma töö oma sulaste kätte ja nüüd see töö, mida need sulased nüüd tegema hakkavad, toimetama, siis ühest küljest võib öelda, et see on isanda töö. Et see on tema töö, aga isand nõuab sulastelt aru. Öelge palun pärast, et mis te olete teinud? Mida te olete nende ressursside ja nende võimalustega nüüd korda saatnud, mis ma teie kätt olen usaldanud?
Ja kas teise poolt võiks võtta ka see Korintuse kirjas olevat ihu pilti, kus on üks on käeks, teine on jalaks, varbaks, mis seal on erinevad variandid, et ühe poolt on ta selle üksik koguduse pilt, aga teise poolt, kas ta võiks olla selle suure koguduse osa, ütleme, kui me räägime nüüd, toome näite Tallinn, siin on võibolla 30-40 evangeelset kogudust, mis ongi Tallinna kogudus.
No tähendab Kristus ihu Tallinnas, jah, Kristus ihu Tallinnas, mina olen küll nagu Ma ilmselt jääksin hätta, kui süstemaatikud võtaksid mu ette ja hakkaksid pinnima, aga nagu sellise nagu tunnetuse alusel, mis mul on, et ma olen küll selle mõtte taga, et jah, Kristus ihu Tallinna linnas on üks, ta asetseb eri paigus, ta on eri nimesid, ütleme, ta on eri nimelistes kogudustes, aga põhimõtteliselt Kristus ihu on üks ja Jumal ootab, Jumal tahab midagi teha selle ühe Kristus ihu kaudu. Ja et iga osa nagu mõistab oma rolli ja näeb ennast selles tervikus.
Ja see annab ka vihje sellel, et meil ei tasugi erinevate siis ihu osade vahel rivalitseda. Me oleme üks, mis me rivalitseme siis.
Jah, seda muidugi.
Ja see annab minu mõelest julguse. Ja ma usun, et need kolm väärtust, mida oleme täna esile toonud, just see, et meil on üksik kristlastena lähedane osadus Jumalaga, meie abielu ja perekond peegeldavad erilised pühavaimu tööd meie kaudu ja mida Jumal iganes teeb maailmas, teeb ta kõigi Kristuse järgijate koguduse kaudu. Ja ma usun, et need on need põhjused, miks me täna julgustame ka koguduses evangeeliumi kuulutse tööle ja ka valmistame ette, et see, kelle kaudu me teeme, oleks väärtuslik ja kvaliteetne.
Tänased teemad võib-olla on olnud üsnagi fundamentaalsed, aga nagu maja puhul, et me fundamenti võib-olla ei näegi, aga Sageli, ilma fundamentita ei ole võimalik mitte midagi ehitada. Sellele
ta ei toimust. Püsi ja ilma fundamentita tekib see, et kui korraga on mõra või pool maast vajub ära, keegi saa aru, miks ta vajub, aga põhjus ongi selles, et see fundament, kas see ei ole õige või ei ole paigas, et sellepärast tahame nagu õiget asjadega tegeleda.
Selline oligi missioonikandja 55. Täna olid siis stuudios Argo Põnevits, Peeter Tamm, Indrek Luide. kohtume nädala pärast.
Missiooni kandja.